Egun honein nitze.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, hemen txe oraindik San Juan gauaren usainetan, ezta? Belarrak eta oreitzapenak eta ointxe horrekin, buruan horrekin nebilen, bai.
Hala da. Bueno, udan ere murgilduta, gaurkoan aurkezpenean esan dugu kurtxoko azken saioa izango da, uda iritsi dalako, hainitze, eta saio hontan udan garai hontan ibiliko gara?
Bai, beti azkenean hitz egiten dugu ez da, ba, ahal dela bentzat momentuko zendabelarretaz.
Bai.
Eta, bueno, orain San Juan gaua pasatu berri dugula, eta, bueno, azkenean sinismen, oitura, erritu zarraz, beteriko, ez, garaia izaten da. Udako solstizio hau, eta bueno, aurten bereziki konturatu naiz, ikaragarri pasmobelar pila dagoela, gurean. Eta berbena baita ere, orain txegi hasita dago, jasotzeko moduan, orduan, ba, beraien inguruan pixka bat hitz egingo dugu, bai.
Begira, pasmobelarra eta berbena.
Hori da.
Agian gurean ere gehien edo erresiago erabiltzen direnak, hainitza, esan dezakegu?
Bai, kuriosoa da, oso zendabelar indartsua dira, bai, printzipio aktibo oso indartsua dituzte, eragin terapeutiko handia duten belarrak dira, baina gurean adibidez, biak nahasita erabiltzeko ohitura handia dago, erritu pila badaude, eta gainera oraindik erabilpen handia dute, bai da, oso kuriosoa, edozein lekutara joaten naizela, orain herri batetik bestera ere desenten agien honetan, eta pasmobelarra eta berbena belarra denek ezagutzen dituzte.
Bai.
Esan behar dut, askotan pasmobelarra, bueno, orain San Juan Lorea edo San Juan Belarra ere badago bat iperikoa izango litzatekena, bai?
Bale.
Eta askok pasmobelarra iperikoari ere deitzen diote, baina guk aipatuko dugun pasmobelarra da Anagalis arbensis, bai?
Bale.
Pasmobelar lore gorria edo pixka bat izaten da, ez dakit, ezagutzeko edo oso txikia da eta leku ba, laborea edo baratze inguruetan lurra mugitzen dugun lekuetan azten da. Eta sastraka modukoa da, bai, goruntz orain ia indarratu dela pixka bat hasi da, baina sastraka bezala arrastratzen ibiltzen da, bai? Eta bueno, hori lore gorri, laranja oso politia izaten du txikia, eta bueno, horixe, bost petalo duna da,
vale.
Eta ez nahazteko, bai, gure pasmobelarra gaur hitz egingo duguna, Anagalis arbensis, hemen gurean pasmobelarra horri deitzen zaiolako. Bai,
vale.
Eta berbena berriz, berbena officinalis izango litzateke, bai, azkenen nahiko luze izaten da belarra hau, loren more txiki-txiki bat ateratzen zaio puntan, eta oraindik lorea askotan ateratzen hasi gabe dago, eta oraintxe da, lorea hasi aurretik da, jasotzeko momentua.
Ah, begira.
Bai.
Eta, bueno, hortxe, pixkati zen teknikoak, beraien ezaugarri pixkate ezagutu ditugu, identifikatzeko
bai.
Ze behar dugunez, ze bauxen pista batzuk. Eta
bai.
Pasmobelarra eta berbena, udan garaian murgilduta, orain da garaia, uda da beraien garaia jasotzekoa esan duzu.
Bai.
Eta hau bildu eta zer hainitze?
Bueno, begira, pixka bat gaur, gustatuko litzaidake, San Juan gauaren inguruan ia pasatu da, baina hor badaude ba, sinismen eta oiturak eta gure herrian ez da, betidanik San Juan gauean gauza asko egiten dira, baina justu berbena eta pasmobelarra den inguruan, ba, erritu txiki batzuk eta aipatza gustatuko litzaidake, ze, bai, bueno, betidanik egon da, azkenean San Juan gauean, belarrak, zazpi belar normalean, jasotzen dira, eta gero 23an jaso gauean, eta 24an ukendua egiteko itxura badago. Edo gauean uretan utzi, zazpi belarago, eta gero urrengo egunean ur horrekin aurpegia garbitu, edo gorputza pixka bat garbitu, ez da?
Bai.
Eta, bueno, hor, belar ezberdinak izaten dira, baina beti, belar sorta horretan, pasmo belar eta berbena zaltzen zizkigu.
Bale.
Askotan, belar sorta ere egiten zen, eta gero San Juan gauean zutara bota, bai? Gaitza garbitzeko baita ere, eta etxe atarian ere jartzen ziren. Adibidez, bueno, berbenarekin, belar santu eta magikoa zela, esaten zen beti bai, gurean, uh-huh. eta babesa handia ematen zuena orduan, gaueko izakiak eta uxatzeko leioetan zintzilikatuta etxe barruan jartzeko itxura zegoen gurean, eta gero umeekin ere, ume jaio berrien oheazpian ere jartzen zen, bai, uh-huh. Gaitzak eta saiesteko, uh-huh. bai. Orduan, bueno, ez dakit, umeekin ere asko lotzen da pasmo belarra, ze azkenean, arnaz aparatua edo pasmoa, ez da, zornea, zikina, ez izateko horre pasmo belarrak, bueno, ba, eragina handia dauka, eta ze kasualidadea ez da, ba, oitxura hauek ere gero hor bat nolatzea. Badago, berbenaren erritu bat, berbena jaso, eta zapi batean jasotzen zen, eta sorta, ose, txiki-txiki bat, berbena pixka bat txikituta, zapi batean jaso, eta lepoan, zintzilikatuta eramateko itxura zegoen baita ere, San Juan garaian, bai, uh-huh. gaixotasunak, eta horrekin batera madarikazioak, eta gaitzak, eta denak usatzeko. Bai, gainean eramaten zen zintzilik. Uh-huh. Eta gero hori, pasmo belarra baita ere, San Juan gauean, hartu, kuriosoa da, gauean hartzen zela, eta etxeko atearen gainean jartzea, eta urte osoan, ba, etxeari babesa emateko eta hor mantentzen zen, bai? Ate gainean lehen egurrezko ateak eta bai. Hor gainean jartzen zen, nik hori ezagutu dut, eta gero pasmo belarra urte guztian hor utzi baitere. Hori, bai, bai, egiteko itxura izaten zen. Eta gero, bueno, badago, neri tradizio bat, behin amona batek kontatu zidan urretxuko batek, eta erritual berezi bada, eta gero jendeari komentatuta, bai, denek badaukaten zunda baitere erritual berezi hau edo egiten zela, bai, orduan, pasmoa kentzeko erritu bat edo izango litzateke. Ze esan nahi duene, ba, pasmo belarrarekin egiten zen erritual bada, bai, pixka bat, hartzen zen materiala izaten zen pasmo belarra, ogizati bat, katzapur bat, eta aurraren erropa. Ze umeei lotutako erritu bat da, bai? Uh-huh. Orduan, pasmo belarra irakiten zen, eta irakin eta gero zapi batean jartzen zen. Eta ur irakin horretan, aurraren arropa zarra busti egiten zen bertan, eta aurraren sabelari berriz, esan dugun ogia eta gatza hartu, eta aurraren sabela pasatu egiten zen hiru aldiz. Eta hori egiten zen bitartean, badago ahoz-ahozko tradiziozko esaldi bat, esaten ziren hitzak, dira pasmoa eraman ezazu, urak behera darama, eta aurrak osasuna hartu dezala.
Begira.
Esaldi hori esaten zen bitartean, bai, ogia eta gatzarekin hori da, aurraren zabela, hiru aldiz pasatzen zen, eta gero, aurraren arropa hauek, ur irak pasmo belarrarekin irakindako ur horretan hartu eta zabaltzen ziren eta lehortzen jartzen ziren, bai? Eta ogi hau, sabela igurtzitako ogi hau lurrean lurperatu egite omen zen gero.
Ara.
Orduan, bueno, bat da oso oso kuriosoa, baina gero beste batzuei ere komentatu eta adineko jendea, bai, horretako gozak egiten ziren. Eta bueno, hau idatziz gorde egin nuen eta esaldia bera baita ere eta ezatenen ba komentatzeko moduka da, ezta?
Bai, noski. Bai. Bai. Zen, azkenen alako bai, ahoz-ahoz kontatzen ez direnak galdu egiten dira eta bai. Askotan ez dira inun agertzen eta batzuk ohitura bezala egiten zuten normaltasun batean agian ez eta eta hori ba kontatzen ez balin bada ba galdu egiten da hori badakigu egitze
bai eta dira azkenean ikuste dut erritu edo tradizioak ez da ahoz-ahoz esan duguna bai, belaunalditan transmititu dira idatziz ez dira inoiz gorde edo orain behintzat gauza asko badaude gordeta baina bueno hor gelditu dira ez da Eta kuriosoak dira, ze sinismen dituzten, baina gero beti ez, nola koinziditzen duen, ba gaixotasun hauekin batera.
Hala da. Bai. Zer, bada, aintzinako kontuak esango dugu, edo gure aitona monak, edo birraitonen kontu hori, baina gaur egun badakigunarekin, ez, zientziak ematen duenarekin, eta jakitasun handiago batekin, erlazio zuzen badagoela ere, ba, aztertu daiteke, eta konprobatu ere.
Bai, 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 hori da, hori da, beti esaten duguna, gaur egun ia lan zientifikoak egiten dira,
hori da.
Eta ikusten da, ez da, sinesmen horrek gero koinziditzen duela askotan, mm-hmm. printzipi aktiboiek duten eragin terapeutiko horrekin, bai, bai, dudari gabe. Mm-hmm. Eta hori ze, San Juan inguru honetan, bueno, gauza pila daude, ez da, erritu asko, bai. Gureak direnak, Europa mailatik kanpotik ekarri ditugunak baita ere, zua eta ura, ez da,
bai.
Izaten dira, eta bueno, bat, komentatzagatik ez da, gurean jasotakoa horixe izango litzateke.
Bai, 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 ze politia.
Bai, bai,
ze dena ez, lurreko guztia konektatuta dagoela, San Juan bai. Gau honetan, aurreko egunetan, ondorengotan ere, eta horixe. Ba, errepasatze aldera, pasmobelarra eta berbena aipatzen ari gara, gurean udako garai honetako sendabelarrak direla eta hoien inguruan ba horixe ez, historio eta mila kontu daudela eta hoien ba pixkate errepaso egiten ari gara. Eta nondikan jarrituko dugu hainitze?
Bai, bueno, pixka bat orain ia sartuko gara, banaka aztertuko ditugu ez da pixka bat beraien erabilera terapeutikoak eta bueno, prestaketaren bat ere aipatuko dut baita ere.
Primeran.
Ziur jende asko ezagutzen dituela, ze ia, nolari garen, ez, bertako iture
bai.
Inguruan eta, horrelako prestaketak baita ere komentatuko ditugu gaur.
Primeran.
Bai, hortik egingo dugu. Hor da, bueno, pasmobelarrarekin hasiko ginateke, Anagalis Arbensis, da, bere izena, bai, esan dugun bezala, eta bueno, bere erabilera terapeutikoen inguruan, pasmoak sendatzeko erabiltzen da. Betidanik pasmobelarra izenak berak dio. Orduan, zerra pasmoa aipatzen dugunean da urdaileko edo barneko mina, bai, kolikoak, muskuluen uzkurdurak, horrelako mina hauek, bai, zorneak, pasmoan, arnaz aparatuan izaten direnean, ez da, orduan erabiltzen da. Bai, hortik datorkio bere izena, pasmotik.
Bale.
Orduan, arnaz aparatua sendatzeko, urdaileko edo minak sendatzeko koliko hauek, eta gero, muskuloetako minetarako ere oso ona izaten da, bai. Urdaile eta tripetako arazoak, digestio txarren kasuetan, baita ere erabiltzen da. Eta gero, asko erabilia izan da baita ere, erditze ondorengo, minentzako emakumeek erditu ondoren, atxeden hartzeko, gorputza berreskuratzeko, bainoak egiten zituzten pasmobelarrekin. Bai, nik uste dut pasmobelarra gehien bat kanpo erabileran erabiltzen zen hemen, eta gaur gustatuko litzaidake pixka bat horrekin gelditzea, bai? Ze barne erabilerarako infusioan ere erabili daiteke sukarra dugunean,
baina?
Edo mina handiekin gaudenean, baina, asko kontrolatu beharrekoa da, eta nahiago dut beste sendabelar batzuekin aztea, orduan, kanpo erabilerako bi prestaketa modu tradizional, bestidanik gurean egin direnak aipatuko ditugu, eta gaur horrekin geldituko gara. Baina, kondutan izan, pasmoa, bai, hori muskuloetako minak, urdai eta tripetako arazoak, eta erditze ondorengo minentzat, emakumeentzat, oso ona izango litzateke, bainu bat adibidez horrekin hartzea. Orduan, oraintxe esan dudan bezala, bai, hori muskuloetako mina ditugunean, edo gorputzari, pasara undi bat eman diogunean eta errekuperatu behar duenean, bainoa prestatuko genuke. Orduan, egingo genukena landare osoa jaso, bai, eskukara bat jasoko genuke, gure eskukara bat, ze pasmobelarra erabiltzen dugu zurtoina, ostoak eta loreak. Hori bai, izaten du fruitu txiki berde bat, toksikoa dena. Orduan, banaka jasotzen dugun pasmobelar zurtoin bakoitzeko begiratu behar dugu eta fruitu berde txiki hoiek kendu egin behar dizkiogu.
Vale.
Bai? Normalean jasotzen dugun momentuan komeni izaten da hori egitea. Lehortzen jarri aurretik, lehortuko baldin bagenuke, bai? Osorik horrelaxe izara artean tapatuta edo kartoizko kaja batean jarriko genuke, eta pare bat hiru egun, edo behar duena, eguraldiaren arabera, bai, temperaturen arabera, lehortu dadila, eta inoxidablezko, edo kaja ilun, edo ontzi ilun batean sartuko genuke,
Bala.
Eta urte betez, erabiltzeko prest daukagu. Oitura handia dago, pasmobelarra eta berbenobelarra, jaso, kasu honetan pasmobelarrari fruitu berde hori kendu, eta kongelatzekoa baita ere. Eta urte osoan zehar, ateratzen joan, ba, behar dugunaren arabera, bainuetarako edo konpresetarako baita ere.
Hala.
Bai, bai, ohitura handia dago baita ere. Orduan balioko luke edo lehortuta edo kongelatuta. Baina orain zera momentua jasotzeko eta freskoan ere orain adibidez kanpo erabilerarako, bai? Bainu honetarako ahalko genuke. Orduan litro bat ur irakiten jarriko genuke.
Vale.
Eta eskukara bat, una gure eskukara bat landare botako genioke, bai? Landare hori irakiten tapa bat jarrita, bueno, sua ba, jeitsi eta pixka bat egosten edukiko genuke 5-10 minutuz, bai? Gaur bereziki egingo dugu kanpo erabilerarako delako, gero baineran beste urarik gehitu behar diogu. Orduan hor, indar berezia izateko ure irakiten jarri, landarea bota, tapa bat jarri, sua jeitsi eta 5-10 minutuz edukiko dugu hor egosten. Sua itzali eta beste 10 minututan edo edukiko dugu taparekin baita ere indartzen joan dadila geldi-geldi, bai? Bitartean, gure baineran ur pixka bat edo ura botako dugu, bai, urrepela jarriko dugu, sartzeko modukoa, eta ia, egoskin hau prestatu duguna iragazi eta infusio edo egoskin hau botako genuke bainerara, bai?
Vale.
Eta horre egongo ginateke 10-20 bat minutu, bai, ba hori, bat min hauek edo urdaileko eta tripetako arazak balin baditugu, kanpotik bainu honek erlajatu egingo gaitu eta hori digestioan ere lagundu egingo digu. Muskuletako min hauek ere asko tentsio hau arintzen eta lagundu egingo digu baita ere. Eta emakumearentzat hori, ba erditu ondoren bainu hau erabat egokia izango litzateke, ze gainera, bueno, ba puntuak eta minak bereziak baldin baditugu uzkialdean edo baita ere asko laguntzen duelako zauri hauek sendatzen, bai? Orduan, baino hau da gurean, bueno, betidanik egin den ba, lan bat, bai? Eta oso oso erabilia.
Begira.
Eta gero baita ere konpresa moduan. Aipatu dudan infusio hau kantitate txikiagoan egin daiteke, baina bueno, litro baterako kontutan izan landarea gure eskukara bat erabiliko genukela eta egingo genukena da belarri irakin hau edo prestatu dugun edo egoskin hau, bai? Konzentratu hau, zapi batean hartuko genukela, busti ongi, zapia, eta gorputzean, adibidez, urdaileko edo tripetako arazo ditugula urdailean jarriko genuke. Edo bola igo zeigula aurreko gauean eta hankak erabat tensionatuta ditugula, ba, hor jarriko genuke. Edo bizkarraldeko minarekin gabiltzala, besoak, dauzkagula minduta, dena delakoak, konpresak, bai, gaza hauek,
bai,
infusio honekin, gorputzean jarri egingo genituzke.
Magira. Beti bezala, izugarria, hain izet.
Bai, bueno, da, dira, beti danik, egin diren, bai, oiturak emengoak, ez da ezer berria, eta oso oso eragin terapeutikoa handia dutenak, eta zenbat jendek esaten didan, jo, eske, egin arte ezin da sinistu, hain izet, oza, benetan funtzionatzen duela, eta bai, ez da kasualitatea, ze printzipio aktibo batzu dituzte, eta esaten duguna, erabilera egoki ematen baldin badiegu, zenda belarrei, azkenean farmazia etxean daukagu baita ere. Noski, komplikazioak baldin baditugu, beti medikoaren gana jo, eta medikamenturen bat hartzen ari baldin bagara eta kontutan izan beti horrelako erabilerak egiterako garaian. Bai.
Hala da. Bueno, pasmo belarrarekin hasi dugu. Eman duzu, zertarako, nola erabili, errezetatxo hori ere, nola prestatu.
Hori da, kanpo erabilerarako.
Hori da.
Dugu pixka bat.
Bai, ze, askotan kanpo erabilerarako esaten dugunean, beti krematara jotzen dugu, hainitze.
Bai.
Eta, bai, eta aukera gehiago badaude.
Hori da, eta ukenduan ere erabiltzen da, bai, pasmo belarra asko erabiltzen da, gainera orain San Juan ukenduan, eta bai, zazpizen da belarroietako bada, dudari gabe. Baina, horrela ere, bainuan, gazak, azkenean da gero baita ere, denbora hartza zuretzako, eta?
Bai,
hau prestatu egin behar duzu, bainu hori 10-20 minutu hauek lehenengo prestatzen, egoskin hau prestatzen hartu behar duzu, gehi gero baineran, eta gainera pasmo belarra ez dute belar deneran saltzen,
Bai, bai.
Debekatuta dago, Europa mailan, baina, bueno, nik uste dut betidanik hemen erabili izan duda, eta kanpo erabilerarako esaten dudan bezala, kantitate hauetan, eta ba, ezagutzen duen jendeak, ziur entzuten ari den asko, gero jendeak entzuten duenean elkarrizketa hau gero esaten dira, eta ai, gogoratzen ari, gure txan hau egiten zen, eta bestea, ez? Azkenean, bai, izaten dira. Orduan, bueno, pasmobelarrarekin, ba, horixe, aipatuko genuke.
Primeran, eta berbenarekin eskema berdintxoa bai. Jarraituko dugu, ez da?
Bai, hori da. Bueno, berbena ofizinaliz esan dugu, dela, bai, bere izena. Eta, bueno, berbena ere zendabela zoragarria dugu, sekulako eragin terapeutiko indartsuak ditu. Aipatzeagatik batzu, bueno, da, antiinflamatorioa eta analgesikoa, hau da, buruko mina, artikulu ezetako mina baita ere, biak dira minaren zako sendabelarrak, bai? Eta berbena batez ere antiinflamatorioa da, bai? Eta buruko mina daukagunean eta asko erabiltzen da. Gero baita ere, beste arazo batzuk adibidez, esteetako arazoak, ba, zabeleko minak, baina datozeneak, ba, beherakoa daukagunean, edo beti gabiltzanean, ba, hori, ba, komunera joateko arazoekin, pixka bat hor laguntzen digu berbenak, eta baita ere komentatu behar da, alaigarria edo badela esaten da gurean. Hau da, zergatik, bueno, lasaigarria delako edo atxeden ematen laguntzen digu. Antsiedadea, estresa baretzeko oso sendabelarrona da. Nik adibidez, hilabetero, hilerokoa dudan hiru gauetan, hartzen dut lotara joaterakoan berbena infusio bat. Hori bai, berbena infusioa hartu behar baldin badugu, 250 mililitro edo urtaza bati, kutxarila txiki bat botako genioke sendabelar lehorra, bai? Eta nahiko, eta gauetan hartu. Ze azkenean, baretu egiten gaitu, eta berbenak kanporatu beharra baldin badugu zerbait, errukiri gabe lan egiten du. Orduan, asko laguntzen du, baina gorputza deskantzatzen ari diren momentu horretan erabili behar dugu.
Bale.
Bai. Gero baita ere, azpaleko arazoetarako, narritadurak edo azkurak, bai? Ba hori, ba, ukendu honetan, edo konpresetan, baita ere, lehen aipatu dugun bezala, pasmobelarra bezala, berbena ere konpresetan erabili izan du da, ba, azaleko gaitzentzat, erreak dauzkagunean, baita ere, edo zaurientzat ere, lagunduko liguke. Bai.
Begira. Esan bezala, ba, analgesiko, antiinflamatorioa, ansiedadearako, lasaigarri bezala ere.
Hori da.
Erabiltzen dela. Kasu honetan, infusioa aipatu duzu, pasmobelarrekin ez bezala, ez?
Hori da, hori da.
Hontan bai. Eta,
bai, hori da. Hau hartuko genuke, baina esan dudan bezala, egunen infusio bat baino gehiago ez genuke hartuko, eta gauean izan da dira lotarako momentuan, gau lasai bat daukagunean, ba hori, ba, azari bat baldin badaukagu edo gero kanpoan ibili behar baldin badugu edo, ez da berbena infusio bat hartzeko momentua etxean, lasai egon behar baldin bagara eta lotara goatzenean, orduan hartu behar dugu infusio bezala. Orduan, restaketa ia aurreratu naiz eta aipatu dut, baina berbena infusio moduan hartuko genuke bai, bere hostoak erabiliko genituzke eta zurtoina baita ere.
Vale.
Berbenak zurtoina karratua du, oso indartsua du, eta hau ere erabili egiten da. Hori, berdin ez da, pasmobelarra esan dugun bezala, zurtoina eta hostoak jasoko genituzke. Eta hau, lehortzeko, izara artean edo kaja batean, egurruzko edo kartuizko kaja batean gorde, eta lehortu ondoren, bai, ontzitxo batean, urte betean erabiliko genuke. Edo kongelatu ere egiteko ohitura badu jendea, eta baita ere hori egin dezakegu, ze betiko ohitura bada hemen egin dena, eta erabilpen handia ematen zaio. Orduan, balido betzela hartuko dugu, bai?
Pasmobelarraren prestaketa berdina.
Hori da, hori da, berdina izango luke, eta honen errezeta bat izango litzateke infusio moduan hartzea, bai? Urta zabaterako kutsarila txiki bat belar, erabiliko genuke, bai? Txikitu da gordetzen delako normalean, edo bai, lehortuta daukagunean eta baita ere kongelatzen dugunean. Orduan, hori kutsarila txiki hori hartuko genuke, ure irakiten jarri, bai? Vale. 250 mililitro ur, irakiten azten denan itzali, sua, edo ba hori, ura irakiten denean bota tazara
bai.
Eta belarra kutsarila txiki hori botako genioke, tapatuta eduki 5-10 minutuz, kendu belarra eta hartzeko prest daukagu.
Begira.
Bereziki, berbenaren zaporea txarra da. Oso, oso txarra da zaporea.
Abisatzen dugu, ez? Bazbar.
Bai, ez da belar gozo bat orduan, Mangezi adibidez, ez dakit, ba, limoi tanta batzu bota, edo yerbaluisa batekin, melisa batekin,
vale. Azkenean,
melisa bat ere lasaigarria da, gauerako lagundu dezake, baita ere, ez dakit, labandak ere zapore goxoa ematen dio, ba, bota baita ere lasaigarriak diren belarak aipatzen ari naite,
bai.
Yerbaluisa, melisa, labanda, pixka bat nahazi, nahiago dut beste belar bat nahaztea, eztia baino.
Ze
gauean, azkenean, ez duguna nahi da, eztia botatzen baldin badiogu, gibela ere martxan jarriko dugu, baina ez garbitzeko prozesuan, baizik eta sartzen dugun gozo horrek azkenean funtzionamentua aldatu egiten digu. Horregatik da, bere horretan landara gozorik gabe hartzeko momentua. Estebia pixka bat bota baita ere, baina zaporea berbenarena hor izango da, eh? Orduan, hori horrela da. Ezagit.
Bai, ez da.
Bueno. Bai, ez dago, tapatzerik berbenaren zaporea. Baina, bere eragin terapeutikoa izagoari ona da, hori, adibidez, nik egiten dudana ez da, hilerokoa daukadanean antiinflamatorio bezala eta garbitzaile bezala hartu. Gauean lola sai bat ematen dizu eta garbitu egiten zara, bai? Guk emakumeok, gure zikloan odola garbitzeko erabiltzen dugu, baita ere?
Bai.
Orduan, hor berbena ikaragarri ona izango litzareke. Hori, bai, beste zerbait jartzen ari baldin bagara, berbena ez hartu, bai?
Vale.
Medikamenturen batekin, edo tratamenturen batekin baldin bagaude, berbenarik ez hartu. Edo behintzat, aditu bati komentatu, eta, ea bateragarriak diren edo ez, ziurtatu beti.
Bale, ados. Bueno, pasmo belarra, berbena, esan duzu gaurkoan, ba, ohituretatik ekarri duzula saioa, gurean asko erabiltzen diren bi sendabelar direla, eta hoxe, hoien errepasoa egin dugu, hainitze, zerbait gehiago bai aipatzeko hauen inguruan?
Bai, bueno, berbena baita ere asko gurean eztarriko minarekin erlazionatuta dago. Ze alde batetik gargarak egin ditzazkegu, bai? Infusio hori prestatu dugun hau, bai? Berdin edateko edo gargarak egiteko erabili dezakegu. Eta gero badago kataplasma moduan edo tortilla moduan, bai? Gau guztirako eztarrian jarri. Eta eztarriko mina daukagunean, bueno, gure etxean betidanik erabilizan du da, txikia garenean molestatzen digu, baina urrengo egunean eztarriko mina kendu egiten du. Orduan, horre egingo genukena da, guk belarra gordeta daukagu, ez da, bai kongelatua,
bai.
Edo lehortua. Orduan, zartagi batean, olio pixka bat botako genuke, eta kutsarila bat sendabelar, lehorra baldin bada bat, freskoa baldin bada kongelatua, ba, bi kutsarile inguru edo, bai?
Bai.
Botako genuke, zartaginera, zu bajua joan, pixka bat berotuko genuke landarea, eta arrautza baten zuringoa botako genioke. Eta tortila bat egingo dugu. Bai? Zu bajua joan. Eta nik egiten dudana da, gaueko pañueloak, ezparreko pañueloak izaten dira, gazak edo, orduan pañuelo bat zabaldutaka jarriko genuke, eta hor bertan plastikozko filma etxean erabiltzen dugu platerak eta izteko, edo?
Bai.
Ba, plastikozko film bat jarriko genuke, zapia zabalduta dugula, eta film horren gainean epeldutako tortila botako genuke. Eta gazarekin edo pañueloarekin bakarrik tapatu egingo genuke tortila hori, orduan, egin behar duguna da, tortila zuzenean eztarriak ez ukitzeko, bai, jarri diogu pañueloaren zati hori, baina tortilaren eragina pañuelora pasatu egiten da, bai?
Vale.
Eta kanpoko aldera berriz, bai, zarak eta ez zikintzeko egin dugun tortilla horrekin, edoen plasto horrekin, bai, daukagu film hori, plastik hori. Bai, orduan, ongi lotu pañueloa lepoan bueltan, eta hurrengo goizean, esnatzen garenean, begiratu egin dugun plasto hau,
bai,
edo kataplasma ere deitzen dio jendeak, edo tortilla hau, eta egiten dena da, belztu. torne edo zikin hori edo pasmo hori, esan duguna baita ere pasmoa, baina berdenarekin ere atera egiten digu, bai?
Vale.
Zikin hori. Eta ez tarriko mina, hori nik uste dut, normalean bi hiru egun baino gehiago jarraian ez da erabiltzen, bai? Eta kentzen du?
Jo, begira.
Orduan, bueno, bakondutan izateko beste errezata bat gehiago izango litzateke gurean beti danik egin dena.
Hori da. Bueno, gaurkoan batez, pila bat ekarri dizkiguzu, hainitze, errezetak
bai,
eta...
Bai, zaila izaten abatutan asko gehiago ere badago, baina bai, bide larragoak aurten bereziki asko ari dira ateratzen, eta, bueno, bat, bi eta zitzein nahi nuen, bai, zendeak bai, asko lotzen dituelako biak.
Hala da, hala da, bai. Eta, hasieran esan dugu, bauxe, gurean gehien entzuten direnak eta gehien erabiltzen direnak direla. Eta,
bai.
Baina gero erabileran, azkenen igual mugatu egiten gara, esan duguna, ez? Krematara bakarrik edo infusioetara bakarrik, eta ez, badaude aukera bai. Gehiago, modu ezberdinetan erabilita, ba, erakin batzuk edo bestek izango dituela ere.
Hori da. Eta bueno, ia, amaitzeko aipatu, azkenean, pasmobelarra eta berbena, hiru egun baino gehiago jarraian ez direla erabiltzen inoiz. Bai?
Vale.
Hiru, ba hori, hiru egun erabiltzen baldin baditu, gero astebeteko deskantsua.
Aha.
Eta horrela izaten da, edo pasmobelarra egun batean erabiltzen da, ba hori kanpoko bainu bat egin dugu,
bai.
Eta ia, deskantzatu egiten dugu, ez da egunero bainu bat egiten dugu.
Vale.
Bai? Dira, deskantzatu beharrekoak, eta gorputzari lanen usteko gauzak izaten dira. Bai, gutxirekin nahiko izaten da.
Begira. Bueno, esan dugu bere propietatek eta duen indarra handia delako, biena.
Hori da, hori da, bai.
Ba, amaierara iritsi gara, initze? Mila esker gurean egoteagatik, eta uda nola aurkezten zaizu? Planik bai edo deskantzatzeko initze?
Bai, deskantzatzeko, baina deskantzan nabilela ere, bueno, proposamen batzu izan ditut ortear, baitere, ea ikastaroren bat,
bai.
Bueno, bagoa espirine aldetara, egunak wow. pasatzera, eta nire proposatu diate, ba, oporretan hemen zaudenan egingo dituzu, pare bat ibilaldi gurekin, eta, bueno, azkenean, ba,
bueno.
Nik hori beti esaten duguna, ez da, gozatu egiten dugu baita ere, egiten bai. Dugunarekin, eta pixka bat, biak uztartuko ditu orain honetan.
Begira.
Horrela ibiliko gara, eta, bueno, ba, betiko, ez da, azkenean, ba, lurrarekin lanean ari garenean ere, ba, hilabete lanik egin gabe ezin behar da, beti pixka bat zaindu behar da, edo begiratu behar da, usta, eta horri biliko gara. Bai, lasai, baina kanpora egun batzu joanez eta etxera etorria.
Osondo. Ba, primera, nahi nintzen, mila esker, eta aurrengo kurtsora arte esango dizugu.
Hori da, uda ona pasadenok, eta bueltara arte.
Ondo izan.
Aio.
Agur.